Ora Moldovei.
Bună seara și bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Televiziunea Națională confirmă desființarea emisiunilor Ora Opoziției și Ora Guvernului. În opinia unui demnitar rus, o eventuală implicare occidentală în Transnistria este nedorită, neavenită și inutilă. Bucureștiul îi asigură pe moldoveni că nu vor avea nevoie de vize înaintea aderării României la Uniunea Europeană. Și cu ocazia extinderii Uniunii Europene cu 10 noi membri, vă propunem o primă ediție a unei noi rubrici săptămânale numite Dicționar European. Mai întâi însă un buletin de știri realizat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! Consiliul de Guvernatori ai Băncii Mondiale a aprobat la Washington un credit de 5 milioane de dolari pentru agricultura Republicii Moldova. Împrumutul este destinat creșterii producției agricole prin sprijinirea fermierilor particulari și a firmelor din mediul rural. Într-un document explicativ care însoțește decizia guvernatorilor, se arată că sporirea productivității agriculturii moldovene poate juca un rol important în reducerea sărăciei și că împrumutul de 5 milioane de dolari va fi folosit în proiecte coordonate de Banca Mondială cu guvernul de la Chișinău. Comandantul forțelor americane în Irak, generalul John Abizaid, a declarat că se fac eforturi treptate pentru a-i antrena pe irachieni să preia patrularea orașului asediat Fallujah și că există posibilitatea ca prin negocieri situația să se deblocheze.
It's a possible breakthrough.
Este posibil să existe o deblocare, dar cu siguranță condițiile care ar trebui îndeplinite sunt mai degrabă în mintea noastră. Declarațiile generalului american făcute în Qatar vin după ce pușcașii marini s-au retras din pozițiile lor din sud-estul orașului Fallujah pe fundalul relatărilor că s-ar fi ajuns cu irachienii la o tentativă de acord asupra securității orașului care să fie preluată de o nouă forță irachiană. Generalul american a refuzat să confirme faptul că generalul irachian Yasem Mohammed Saleh ar conduce această nouă forță. Un alt general american, Mark Kimmitt, a declarat că pușcașii americani nu se retrag din Fallujah, ci se repoziționează. Generalul Kimmitt a anunțat și moartea a 2 militari americani ca urmare a exploziei unui automobil capcană în apropiere de acest oraș. Președintele George Bush a spus la Casa Albă că, deși violențele continuă, forțele coaliției fac progrese în restabilirea securității în Irak. În luna aprilie au fost omorâți în Irak 130 de militari americani. Imaginile soldaților americani torturând prizonieri irachieni, difuzate ieri de televiziunea americană, au determinat reacții critice internaționale. Imaginile acestor abuzuri au dus la punerea sub acuzație a 6 soldați americani. Ele au fost publicate astăzi pe primele pagini ale unor importante ziare europene. Un purtător de cuvânt al președintelui american George Bush a afirmat că guvernul nu poate tolera ca prizonierii irachieni să fie abuzați și că se vor lua măsuri severe împotriva celor ce se vor dovedi vinovați de acest comportament. Președintele George Bush a confirmat existența investigației și a afirmat: sunt și eu dezgustat de modul în care au fost tratați acești prizonieri irachieni. Acest comportament nu reflectă natura poporului american. Nu așa rezolvăm noi lucrurile în America. Cabinetul premierului de la Londra a afirmat că Tony Blair a fost, cităm, îngrozit de aceste imagini. Amnesty International a declarat că torturarea prizonierilor irachieni nu este un incident izolat și a cerut la rândul său o anchetă independentă, imparțială și publică. Secretarul general ONU, Kofi Annan, prin purtătorul său de cuvânt, și-a exprimat și el indignarea față de fotografii și imaginile prizonierilor irachieni torturați în detenție. Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a declarat că extinderea Uniunii Europene pune capăt divizionilor continentului european. 50 de ani după ce am început acest uriaș proiect european de integrare, diviziunile războiului rece au dispărut odată pentru totdeauna și trăim într-o Europa unită. Dar, a mai avertizat președintele Comisiei Europene, vechii membri ai Uniunii vor intra probabil în competiție cu noi membri pentru locuri de muncă. Neîmpărtășind temeri similare, cancelarul Germaniei, Gerhard Schröder, a salutat astfel extinderea Uniunii de la 15 la 25 de membri. Această viziune va deveni acum realitate. Este foarte important pentru Europa să își depășească dureroasa sa divizare. Și noi, generația politicienilor care înfăptuiește acest lucru, avem unica șansă să schimbăm Europa, întreaga Europa, și să o facem să devină un loc al păcii și al prosperității pentru toate popoarele ei. Președintele României, Ion Iliescu, a declarat că economia de piață are o serie de virtuți, dar, cităm potrivit agenției Mediafax, cultivă individualismul feroce, iar oamenii devin fiare. Șeful statului român a mai spus că în prezent se construiește o istorie nouă și se reclădește Europa și că în acest context este foarte importantă păstrarea și cultivarea identității naționale. Cetățenii români care vor călători începând de mâine în cele 10 noi membre țări ale Uniunii Europene vor trebui să îndeplinească câteva condiții noi la ieșirea din țară, informează agenția Mediafax, citând un comunicat al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Potrivit acestuia, ei au nevoie de asigurare medicală pentru perioada sejurului și bilet de călătorie dus-întors sau cartea verde a autoturismului. Cetățeanul român are nevoie de o sumă minimă în valută convertibilă pentru perioada sejurului, adică 100 de euro pe zi. Dacă excursia durează mai puțin de 5 zile, atunci suma minimă necesară este de 500 de euro. Nu este nevoie de această sumă în cazul în care călătoriile sunt organizate și există dovada serviciilor turistice plătite anticipat, scrisoare de garanție sau invitație de la persoana care găzduiește cetățeanul român în țara de destinație. Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din România, situația în care se constată că nu sunt îndeplinite aceste condiții, călătorul poate fi întors din drum.
Mulțumesc, Oana Serafim. Arena și Tribuna se vor numi probabil emisiunile care vor înlocui în programele televiziunii naționale moldovene Ora Opoziției și Ora Guvernului. Anunțată ieri doar ca intenție, schimbarea a fost confirmată astăzi oficial de Teleradio Moldova. Relatează de la Chișinău Radu Benea.
Emisiunea Ora Opoziției, inaugurată la sugestia președintelui Vladimir Voronin, va fi scoasă din grila de programe a televiziunii naționale și înlocuită cu un ciclu de emisiuni radio și TV intitulat Arena, la care vor putea să participe reprezentanții fracțiunii partidului de guvernământ, ai grupurilor parlamentare de opoziție și deputați independenți. Întrucât din grila de programe a fost scoasă și Ora Guvernului, partidele de opoziție din Parlament vor trebui să împartă spațiul de emisie și cu reprezentanții președinției, guvernului și administrației locale, pentru care s-a instituit o altă emisiune, Viața Publică. O a treia emisiune va fi dedicată partidelor politice, toate câte sunt înregistrate la Ministerul Justiției. Iată cum a motivat renunțarea la Ora Opoziției președintele companiei Teleradio Moldova, Ilie Teleșcu.
Deci ideea este următoare, că aceste două emisiuni trebuie să devină televizate și radiofonice în sensul adevărat al cuvântului. N-am sistat nimic. În locul Orei Opoziției, deci facem această emisiune Arena, care era numai la televiziune, dar acum este și la radio, exact o oră, două ore în lună pentru început, și Ora Guvernului, care era exact săptămânală. Și au apărut Viața Publică. Sunt două emisiuni. O emisiune este de informare a ascultătorului și telespectatorului referitor la activitățile organelor pe care ei le-au ales. Cealaltă emisiune, eu am înțeles astăzi care e obiecția, că adică trebuie să fie o emisiune de dezbateri publice pentru întreg spectrul. Dar în sensul acesta atunci este diluată opoziția cea, hai să zicem așa, reală care există în Parlament. Deci două fracțiuni în opoziție și fracțiunea majoritară și mai este grupul de independență. Deci noi și ne-am concentrat în direcția aceasta.
Decizia Consiliului de Observatori privind modificarea grilei de programe a fost precedată de dezbateri aprinse. Membrii Consiliului care s-au pronunțat împotriva acesteia și-au motivat votul negativ prin aceea că în schimbul Orei Opoziției, o emisiune de altfel imperfectă, întrucât nu se bazează pe principiul dezbaterilor, s-a propus un ciclu de emisiuni care va dilua prezența la televiziune a partidelor parlamentare de opoziție și va pune în prim plan guvernarea. O asemenea opinie a exprimat-o jurnalistul jurnalistul Vasile Botnaru, directorul agenției EBASA Press, care a adăugat de asemenea că decizia respectivă este contrară spiritului de liberalizare legislativă și economică a condițiilor de funcționare a presei moldovenești, pentru care pledează președintele Vladimir Voronin. Un alt membru al Consiliului, directorul publicației Jurnal de Chișinău, Val Butnaru, consideră că renunțarea la ora opoziției nu ar fi altceva decât o tentativă de sugrumare a libertății cuvântului ce a mai rămas la Teleradio Moldova. Val Butnaru.
Cred că ceea ce a propus conducerea instituției publice audiovizualului este un tertip și scopul acestui tertip este foarte clar. În felul acesta este anulată o emisiune la care opoziția mai avea acces. În locul ei, așa zis, emisiune Arena, în care vor fi prezente doar cele două fracțiuni, înseamnă că două formațiuni politice de opoziție vor avea acces și mai limitat. Celelalte partide politice nu vor avea posibilitatea să-și expună punctul de vedere, ținând cont de faptul că sunt și extraparlamentare.
Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
În această primăvară v-ați obișnuit probabil cu informații despre necazurile presei municipale, ținute în prim planul actualității vreme de două luni de temporara dispariție din eter a posturilor din Chișinău Antena C și Euro TV. La Bălți, presa municipală, finanțată de primăria dominată de comuniști, pare să o ducă mult mai bine, supraviețuiește și chiar se extinde. Eugen Urușciuc.
Autoritățile municipiului Bălți intenționează să înființeze în acest an câteva instituții de presă care vor fi finanțate exclusiv din bugetul local. Este vorba de crearea unui post de radio prin eter, relansarea unui post de televiziune și fondarea unui ziar de limbă română. Ținând cont de faptul că în localitate se editează și un bisăptămânal în limba rusă, care de asemenea este finanțat din surse bugetare, se creează impresia că primăria și Consiliul Municipal Bălți, dominat de exponenții partidului de guvernământ, doresc să creeze un media holding din contul plătitorilor de impozite. Redactorul șef al săptămânalului independent Accent Provincial din Bălți, Anatol Moraru, consideră că instituțiile de presă care urmează să fie create vor fi utilizate de către autorități și în apropiata campanie electorală.
Este absolut necesar atunci când este vorba de niște bani publici ca cei care plătesc impozite să se pronunțe ceea ce privește această decizie. După toate standardele internaționale și orice om are dreptul la acces de informație și la opinii de alternativă. Suntem într-un an preelectoral și, evident, puterea pregătește terenul în sensul de a avea un control aproape total asupra mass mediei și, în acest sens, sigur că toate aceste structuri care urmează a fi înființate vor trebui să joace și în acest plan un rol deosebit.
Să mai notăm în context că recent primăria a cumpărat pachetul de acțiune al societății Teleradio Bălți, devenind unicul proprietar al acestei instituții media, care a fost fondată acum 10 ani în baza capitalului câtorva firme și oameni de afaceri. Crearea postului de radio și celui de televiziune, potrivit unor aprecieri, îi va costa pe contribuabilii bălțeni circa 1,5 milioane de lei, iar în zilele apropiate va fi anunțat un concurs pentru dreptul de achiziționare a utilajului pentru un nou post de radio. Primăria de Bălți intenționează să aloce circa 80 de lei pentru lansarea pe piața informațională a propriului ziar în limba română, eveniment ce s-ar putea produce în vara anului curent. Ziaristul Anatol Moraru spune că cele patru instituții de presă de stat se vor vedea obligate să mediatizeze activitatea administrației doar din punctul pozitiv de vedere.
Acei ziariști care vor accepta să colaboreze sau vor fi angajați, sigur că vor fi, din punctul meu de vedere, obligați să promoveze ceea ce s-ar numi o anumită imagine favorabilă primăriei și nu cred că vor încerca măcar să polemizeze unele decizii discutabile, unele atitudini reprobabile sau să dea posibilitate unor cetățeni care gândesc poate altfel, îmi exprimă în temerile că această mass media ar putea să fie una aservită.
A fost Anatol Moraru, redactor șef al săptămânalului Accent Provincial, care se editează la Bălți. Eugen Urușciuc pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi a expirat termenul fixat de guvern pentru instalarea unui nou tip de contoare la benzinării, care ar urma, spun autoritățile, să pună capăt contrabandei. Petroliștii se plâng însă că ele sunt proaste și scumpe și amenință că dacă vor fi presați în continuare de guvern, ar putea intra cu toții în grevă, relatează de la Chișinău Vitalie Condrațchi.
Doar 80% din cele 520 de stații de alimentare cu carburanți au reușit să-și instaleze aparate de casă cu memorie fiscală încorporată în distribuitor, deși astăzi a expirat termenul acordat de guvern în acest sens, ne-a declarat șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Mihai Pop.
Totalul ce avem noi 427 de stații, unde putem spune că sunt instalate mașinile de casă și control cu memorie fiscală, numărul de 520-525 care sunt la moment în Republică. În primele zile lunii mai, noi vom face o totalizare finală, după care vom informa ANREU ca să suspende licențe de activitate la aceste stații PECO până nu își vor instala aceste mașini de casă și control cu memorie fiscală.
Potrivit lui Mihai Pop, doar în jur de 30 de stații PECO ar urma să-și suspende activitatea până când își vor instala și da în exploatare aparate de casă cu memorie fiscală. Purtătorul de cuvânt al Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică, Veaceslav Mâțu, a declarat Europei Libere că ANRE se va conforma legislației și va închide stațiile PECO asupra cărora va indica Inspectoratul Fiscal.
În cazul când Inspectoratul Fiscal ne va prezenta o cerere și lista celor care nu s-au conformat legislației și nu și-au instalat aparate de casă cu memorie fiscală conectate direct la pompă, atunci ANRE va fi nevoită să se conforme la rândul ei legislației și să ridice licențele agenților economice indicați în lista respectivă. Dacă nu va fi vreo modificare în legislație care ar prelungi termenele de instalare acestor aparate.
Însă, potrivit Uniunii Micilor Importatori și Comercianți de Produse Petroliere, Importcom Petrol, până la 150 de stații PECO nu au reușit să instaleze respectivele contoare din cauza costurilor mari ce variază între 3 și 5.000 de euro sau din cauza că cele 6 întreprinderi producătoare de aparate de casă pentru benzinării nu fac față nivelului de calitate cerut. Președintele Importcom Petrol, Valentin Bodișteanu.
Circa 100 de stații, 150 de stații. Deci sunt conectate, chiar și la mine, astăzi Comisia lucrează toate firmele de 6 care sunt abilitate. Nu se isprăvesc cu modelurile care mai sunt de pompe. Firma Sigma are probleme.
Solicitat de noi, fostul premier Ion Sturza, actualmente director al reprezentanței Rompetrol în Republica Moldova, a declarat că instalarea aparatelor de casă cu memorie fiscală este o măsură foarte eficientă de combatere a contrabandei cu produse petroliere. Însă, factorul subiectiv a distorsionat, ca de obicei în Moldova, intenția bună.
Este inevitabil ca de acest proces să ocupe companii abilitate. Atunci când noi abilităm pe cineva, întotdeauna suntem subiectivi. Și este evident că se poate de învinuit și mai mult ca atât, că sunt convins că a fost un factor subiectiv. În multe lucruri noi încercăm să fim înainte Europei. În Europa și în multe state lucrurile acestea abia acum se discută și se implementează. S-a recunoscut că e un lucru pozitiv. Dar noi am sărit-o înainte la toți. Moldova, pe primul plan de luptă cu contrabanda cu produsele petroliere. Această măsură închide ultima posibilitate de evaziune, atât timp cât marii noștri maestri nu vor găsi o soluție.
A mai spus directorul reprezentanței Rompetrol în Moldova, Ion Sturza. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Patru muncitori din Chișinău au fost răniți astăzi, unul dintre ei grav, de explozia unei grenade rătăcite printre piesele de fier vechi pe care le descărcau dintr-un camion venit din nordul țării. Alte informații despre acest accident de muncă, cum veți auzi nedeclarat ca atare încă, în relatarea Vioricăi Zaharia.
Departamentul pentru situații excepționale a anunțat că metalul uzat fusese colectat de la populația din orașul Bălți. Pirotehnicienii au constatat că grenada era una de luptă, rămasă încă din timpul celui de-al doilea război mondial și a nimerit accidental printre piesele de fier. În același camion, geniștii au mai găsit două grenade pe care le-au dezamorsat. Toate acestea s-au întâmplat pe teritoriul unui depozit ce aparținea firmei Megacomplex din Chișinău. Accidentul de muncă nu a fost înregistrat la Direcția Inspecția Muncii de la Ministerul Muncii și nici la Direcția Teritorială Chișinău, deși patronul este obligat de legislație stație să anunțe imediat inspectorii muncii în caz de accident. Directorul firmei Mega Complex nu a putut fi găsit astăzi. Inspectorii muncii presupun însă că administrația întreprinderii riscă penalizări pentru nedeclararea accidentului de muncă și, în cazul în care va fi găsită vinovată, penalizări pentru că nu a asigurat securitatea muncii angajaților. Directorul Direcției Inspecția Muncii de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Dumitru Stăvilă, a declarat Europei Libere că în cazul în care au suferit un accident de muncă, angajații trebuie să informeze structurile teritoriale ale Inspecției Muncii și să ceară compensații de la patroni. Dumitru Stăvilă.
Angajatorii plătesc indemnizația unică, care se cifrează în sume colosale de sute de mii de lei, care se calculează în salarii medii anuale mulțit la numărul de ani pe care persoana nu i-a trăit până la atingerea vârstei de 60 de ani, sau înmulțit la procentul pierderii capacității de muncă. Totodată, persoanele respective, adică primesc indemnizație și pensie respectivă pe linia asigurărilor sociale în cazul în care a fost asigurată, iar în cazul în care nu a fost asigurată, asemenea despăgubiri le plătește în continuare întreprinderea respectivă. Așa că pe această cale vreau să atrag atenția angajatorilor că este mult mai leste, mult mai util pentru ei respectarea normelor de protecție a muncii decât tolerarea și neglijența respectării acestora.
În anul 2003, Direcția Inspecția Muncii din cadrul Ministerului Muncii a înregistrat 145 de accidente de muncă, dintre care 4 colective. Ele s-au soldat cu moartea 45 de persoane, restul au fost accidentate grav. De asemenea, peste 3.000 de angajatori au fost penalizați administrativ de către instanțele de judecată pentru faptul că nu au asigurat securitatea muncii angajaților. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Președintele Vladimir Voronin a participat astăzi în centrul Chișinăului la prezentarea a 45 de ambulanțe noi de producție franceză destinate stațiilor de urgență, eveniment pe care l-a numit prima investiție serioasă în sănătate în ultimii 15 ani. Prezent și el la festivitate, premierul Vasile Tarlev a răspuns unei întrebări a corespondentului nostru Sergiu Praporșic pe tema declarațiilor extrem de pesimiste făcute ieri de liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov.
Premierul moldovean Vasile Tarlev consideră că liderul separatist Igor Smirnov are alte intenții decât de a stabili un dialog între Chișinău și Tiraspol și de a identifica o soluție în problema transnistreană. Vasile Tarlev a declarat pentru Radio Europa Liberă că din anii 90 până în prezent, liderul separatist Smirnov nu a putut să întrețină un dialog nici cu un regim de la Chișinău.
Guvernul, întotdeauna, dacă ați observat, în parcursul anilor cât activez în fruntea guvernului actual, noi încercăm să facem politică economică. În primul rând, de a crea condiții economice pentru activitatea agenților economice, atât din partea stânga Nistrului, cât și din partea dreapta Nistrului. Atractivi. Dar dacă vorbim de declarațiile domnului Smirnov se ocupă numai cu declarațiile din anii 90. Dumnealui n-a găsit nici cu o guvernare punct de tangență și probabil că nu dorește dumnealui să găsească cineva, dar probabil că are alte intenții. Noi vom face tot posibil că interesul național, interesul Moldovei, interesul fraților noștri, concetățenilor, atât pe malul drept cât malul stâng, de a găsi punct de tangență pentru a ne reuni, a reunifica. Evident că a trecut mult timp. Cu regret. Și este necesar în această perioadă de a face o cedare din partea cuiva. Noi suntem disponibili de a căuta o cedare, dar cu limite, cu măsură, nici de cum cedarea interesului național. De ce noi vom face tot posibil în obținerea reintegrării Republicii Moldova, cu atât mai mult că în acest proces s-a încadrat deja și Uniunea Europeană, care sperăm foarte mult că va duce un rol de consolidare, de soluționare și sunt ferm convins, cel puțin sunt optimist, că noi vom găsi soluția.
Premierul Vasile Tarlev a făcut această declarație solicitat de noi să comenteze declarația lui Igor Smirnov de miercuri, în care șeful administrației separatiste de la Tiraspol susține că atât timp cât președintele Vladimir Voronin va fi la putere, negocierile în problema transnistreană nu se vor solda cu succes. Smirnov a declarat, citez, îmi confirm intenția de a negocia și de a ajunge la o înțelegere cu orice regim politic responsabil și cu orice conducător responsabil. Însă eu am îndoieli întemeiate și serioase că aceste negocieri vor avea succes în timpul regimului președintelui Voronin, a spus Smirnov. Tot miercuri, Igor Smirnov a anunțat la postul local de televiziune că Tiraspolul propune organizarea pe cele două maluri ale Nistrului a unui referendum separat privind posibilitatea creării de către Transnistria și Republica Moldova a unui stat comun pe principii federative. În cadrul ultimii runde de negocieri, Tiraspolul a propus semnarea unui proiect de declarație privind crearea statului federativ. Din Chișinău, Sergiu Praborșcic, Radio Europa Liberă.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei APCE și-a încheiat astăzi sesiunea de primăvară, la care s-a discutat, printre altele, și despre conflictul înghețat de pe Nistru. La el s-a referit și șeful delegației ruse, Constantin Kosachov, care este și președintele Comisiei de Politică Externă din Duma de Stat, într-un interviu acordat la Strasbourg Linei Grâu. Parlamentarul rus și-a exprimat mai întâi regretul pentru respingerea spre sfârșitul anului trecut a planului COSAC.
Planul COSAC nu a fost un document bilateral și nu cred că nesemnarea lui în noiembrie ar fi deteriorat cardinal relațiile noastre cu Moldova. Altceva este că, în mod evident, decizia de a renunța la semnarea memorandumului a fost una greșită, iar de atunci situația nu numai că nu s-a schimbat, ci în multe privințe s-a înrăutățit. Comunitatea internațională, OSCE-ul, Kievul, Chișinăul, Tiraspolul și Moscova au ratat o șansă reală de a pune capăt acestei crize ce durează de ani de zile. Indiscutabil, memorandumul rămâne în continuare în vigoare. În noiembrie, el a fost respins nu din motive de conținut, ci dintr-un sentiment de gelozie față de Rusia pentru a nu-i recunoaște rolul de frunte în soluționarea acestei probleme.
Constantin Kosachov a mai declarat că este perfect de acord cu afirmațiile noului negociator din partea Rusiei la tratativele pentru soluționarea conflictului transnistrian, Valeri Nesterușkin, care a spus că nu vede o soluție rapidă pentru această problemă. Planul COSAC a oferit o șansă, dar el nu a fost acceptat, ceea ce ne-a aruncat mult în urmă, practic la etapa de început a tratativelor, a afirmat oficialul rus. L-am întrebat pe Constantin Kosachov ce părere are despre ideea implicării Uniunii Europene în procesul de soluționare a conflictului transnistrian. În opinia sa, actualul format pentagonal
nu necesită perfecționare. Funcționează, convine ambelor părți și orice modificare în această construcție pot genera complicații. De aceea, în opinia mea, implicarea Uniunii Europene este nedorită, neavenită și inutilă.
Referindu-se la procesul de retragere a armamentului și munițiilor rusești din regiunea transnistrană, Constantin Kosachov a spus că Rusia și-a îndeplinit toate angajamentele asumate la Istanbul în cadrul tratatului adaptat privind forțele armate convenționale în Europa.
În contextul summitului de la Istanbul există și declarația unilaterală a Moldovei, care spune că Moldova nu acceptă prezența trupelor străine pe teritoriul său. Această declarație poate fi tratată doar cu respect, dar ea nu constituie, din punct de vedere juridic, un angajament al Rusiei asumat în cadrul summitului de la Istanbul. Rusia tratează cu respect această poziție a Moldovei și, incontestabil, intenționează să-și retragă forțele armate de pe teritoriul acesteia. Prezent, aceste forțe constituie 1200 de militari, dintre care 300 sunt pacificatori și care își îndeplinesc mandatul în mod ireproșabil, un mandat pe care nici nu-l pot include la capitolul prezenței militare ruse în Moldova.
Restul de 900 de militari, potrivit lui Kosachov, sunt cei care păzesc depozitele de muniție din regiune, muniții ce rămân acolo nu din voia părții ruse, care, citesc, depune eforturi repetate pentru evacuarea lor. Dacă Moscova își va retrage militare de la aceste depozite, afirmă Kosachov, munițiile vor ajunge în mâinile locuitorilor din zonă, iar consecințele pot fi dramatice.
De aceea, în opinia mea, se forțeze acum Rusia să-și evacueze mâine toți militari din Transnistria, ca numai în aceste condiții să fie ratificat tratatul adaptat face și ca după aceasta la el să adere statele Baltice și Slovenia. Acestea sunt jocuri politice care nu au nimic comun cu situația reală.
Kosachov a acuzat Chișinăul de faptul că a adoptat o poziție neflexibilă care nu a permis transferarea către regiunea transnistreană a 100 de milioane de dolari care urmau să acopere o parte din datoria regiunii pentru consumul de gaze și constituiau compensația acordată de Moscova Tiraspolului pentru evacuarea munițiilor. El a afirmat că pentru încheierea procesului de evacuare este nevoie de 6-8 luni, dar că în prezent problema constă în faptul că Tiraspolul blochează acest proces.
Acordul părții transnistrene ar fi existat dacă în noiembrie ar fi fost semnat planul COSAC. Aceste 6-8 luni s-ar fi putut încheia în aprilie-mai.
L-am întrebat pe Constantin Kosachov dacă Rusia nu are și alte pârghii de a influența Tiraspolul. Iată răspunsul său.
Evident că sunt și evident că sunt puse în funcțiune.
Kosachov a declarat că schimbarea în ultimele două săptămâni a doi oficiali care gestionau relațiile Moscovei cu Chișinău, a ambasadorului rus la Chișinău, Yuri Zubakov, și a reprezentantului la negocierile pentru soluționarea conflictului transnistrean, nu constituie un semnal de schimbare a politicii promovate de Federația Rusă în raport cu Republica Moldova. Președintele delegației ruse la APCE a refuzat să discute subiectul procesului Ilaș Culacedo, în care Rusia este acuzată de a fi provocat conflictul armat de pe Nistru din 1992. Judecata finală în acest proces, amintim, urma să aibă loc în luna aprilie, dar a fost amânată și, potrivit unor surse din Consiliul Europei, va avea loc pe data de 7 mai. De la Strasburg, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
La sesiunea APCE, de unde ne-a parvenit și interviul Linei Grâu, s-a discutat și despre noi încălcări ale drepturilor omului în țara pe care unii o numesc ultima dictatură din Europa, Republica Belarus. Oana Serafim.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a votat miercuri să recomande Consiliului de Miniștri să ia în considerare suspendarea tuturor contactelor politice cu liderii de la Minsk până când va fi realizată o investigație independentă în patru cazuri de dispariții petrecute în 1999 și 2000. Este vorba de un fost ministru de interne.